visdrošāk un visātrāk to, vai ir izveidojusies piemaksa, var noskaidrot tajā brīdī, kad cilvēks ieiet mūsu elektroniskās deklarēšanas sistēmā un aizpilda gan ienākumu deklarāciju. Tajā brīdī deklarācija automātiski ielasās visa valsts ieņem dienesta rīcībā esošā informācija par šī cilvēka ienākumiem, un tad arī var redzēt, vai šī piemaksa veidojas vai neveidojas. Otram kārtām valsts ieņem dienests pēdējā mēneša laikā ir arī aktīvi sūtījis atgādinājumu vēstules cilvēkiem gan EDS-ā, gan papīra formātā, proti visiem tiem cilvēkiem, kuriem saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem šī piemaksa veidojas. Pat ja cilvēks aizpilda gada ienākumu deklarāciju un redz, ka veidoja šī piemaksa, kas viņam tā kā būtu jāpiemaksā valsts budžetā, tajā brīdī, kad viņš deklarācijā pievieno čekus par attaisnotajiem izdevumiem, proti izglītība, iemaksas pensiju fondos, ārstniecības, dažādas ārstniecības manipulācijas, tajā brīdī šī situācija var krasi mainīties un šī piemaksājumā summa var samazināties vai pat dzēsties pavisam.